ir iesaistīti gan mūsu Nacionālo bruņoto spēku karavīri, gan arī sabiedroto karavīri, kā arī gaisa spēku helikopters, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, valsts meža dienests. Ar šiem resursiem turpina dzēst ugunsgrēku. Šobrīd platību mēs vēl nevaram pateikt, un pašlaik tā degšana turpinās divās atsevišķās vietās, un no apjoms ir mazinājies. Aizdegšanās notika mācību laikā, kas ir tāda pārasta lieta, tas nav nekas ārkārtējs, jo mācībās tiek izmantota kaujas munīcija un ņemot vērā to, ka laika apstākļi ir sausi, ilgstoši vairāk nedēļu garumā nav bijis lietas, līdz ar to poligona virsakārta virsājas zālē sūnas ir sausas un var notikt aizdegšanās un šādi riski pastāv. Un līdz ar to, tiklīdz notiek šāda aizdegšanās, tā kaujas šaušana tiek pārtraukt un tiek visi resursi pieejami novirzīti uz to, lai šo ugunsgrēku dzēstu.